該。
呢張梳化大啲，坐呢度舒服啲嘅。坐呢度啊，全張梳化最舒服就係呢個位噶啦。
唔係啊，呢度都幾好啊。
係咩？冇理由噶，俾我坐下。啊，系噃，点解我以前唔觉嘅？
我哋饮杯啊！
好啊！你咪落咗啲药喺我杯酒度啊？
吓？
我觉得有啲醉意。
啲酒啱啱至到位啫噃。
兵分两路噃，有啲已经上咗路啦。哎呀，你摸下，系咪好兴咧？
唔系啊。
哦，咁可能系酒不醉人人自醉。
系色不迷人人自迷啫啩。
喂
喂，我系董德彪，
咩事啊？
我而家喺你房嗰度
啊。
喺你房度啊？
哦，你唔舒服就唔好周围走啦，而家我同朋友倾下偈，系咁先啦。啱啱我哋讲到边度啊？
喂，你再唔入嚟，我出嚟揾你噶啦。
唔好，我马上入嚟啊！系咁先啦。啊，我唔记得咗，我入房攞样嘢俾你啊。坐下先啊。